Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Cartoon Introduction to Economics. Volume 2 Macroeconomics ni Yoram Bauman na may mga guhit ni Grady Klein ay isang pambungad na aklat sa macroeconomics na gumagamit ng comics, biro at malinaw na paliwanag. Kung ang unang tomo ay nakatuon sa pasyan ng individual at mga negosyo, ang tomong ito ay tumitingin sa buong ekonomiya mula sa produksyon at trabaho hanggang sa resesyon, inflasyon, kalakalan at papel ng pamahalaan. Layunin nitong gawing mas madaling maunawaan ang mga konseptong madalas lumitaw sa balita, ngunit karaniwang technical pakinggan. Ipinaliliwanag nito kung paano sinusukat ang gross domestic product o GDP, bakit nagbabago ang antas ng kawalan ng trabaho, at paano nakaapekto ang paggasta, pera, buwis, at pandaigdigang ugnayan sa ekonomiya. Hindi nito pinapalitan ng mas mahigpit na textbook para sa malalim na pagsusuri, ngunit mahusay itong gabay sa pagbuo ng matibay na batayang pag-unawa sa macroeconomics. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, GDP at pambansang kita bilang sukatan, ngunit hindi buong larawan ng kabuhayan. Isa sa pangunahing paksa ng aklat ay ang pambansang income accounting, lalo na ang GDP. Ipinapakita nito na ang GDP ay halaga ng mga huling produkto at serbisyong nalilikha sa isang ekonomiya sa takdang panahon. Mahalaga ang sukatan dahil nagbibigay ito ng pangkalahatang paraan upang makita kung lumalawak o kumikipot ang aktibidad pang ekonomiya. Kapag tumataas ang produksyon, kadalasang mas maraming trabaho, kita at paggasta ang nalilikha. Kapag bumababa ito, maaaring magbawas ng produksyon ang negosyo at dumami ang nawawalan ng hanap buhay. Gayunman, malinaw na ipinahihiwatig ng ganitong pagtalakay na hindi dapat ipagkamali ang GDP bilang kumpletong sukatan ng kalidad ng buhay. Hindi nito automatikong nasasabi kung patas ang hati ng kita, kung napapangalagaan ang kapaligiran, o kung ang paglago ay tunay na nagpapabuti sa kalagayan ng karamihan. Mahalaga ito sa konteksto ng Pilipinas kung saan maaaring may pagtaas sa kabuuang produksyon ngunit hindi pare-pareho ang nararamdamang pakinabang ng mga pamilya, manggagawa at rehiyon. Sa paggamit ng comics, binababa ng aklat ang hadlang sa teknikal na wika at itinuturo kung bakit kailangang tingnan ang GDP bilang kapaki-pakinabang na panimulang sukatan, hindi bilang huling hatol sa kalagayan ng lipunan. Ikalawa, aggregate demand at business cycle kung bakit sabay-sabay ang pag-angat o paghina ng ekonomiya. Tinututukan ng aklat ang tanong kung bakit may mga panahong malakas ang pagbili, pamumuhunan at pagkuha ng manggagawa, ngunit mayroon ding mga panahong nagtitipid ang mga mamimili at negosyo. Dito pumapasok ang aggregate demand o kabuuang paggasta sa mga produkto at serbisyo. Binubuo ito ng paggasta ng sambahayan, pamumuhunan ng negosyo, paggasta ng pamahalaan at netong kalakalan. Kapag humina ang isa o higit pang bahagi nito, pwedeng bumaba ang benta ng negosyo. Bilang tugon, maaari silang magbawas ng produksyon at empleyado na lalo pang nagpapahina sa paggasta. Ipinaliliwanag din ng aklat ang multiplier effect. Ang unang bawas o dagdag sa paggasta ay hindi natatapos sa unang transaksyon dahil ang kinita ng isang tao ay karaniwang nagiging gastos ng iba. Halimbawa, kapag nabawasan ang kita ng manggagawa, maaari siyang magbawas ng pagbili sa lokal na tindahan at maaapektuhan naman ang kita ng tindahan at mga supplier nito. Ito ang lohika kung bakit ang resesyon ay hindi lamang serye ng magkakahiwalay na problema. Isa itong magkakaugnay na paghina. Mahalaga ang pananaw na ito sa pag-intindi ng business cycle dahil inilalayo nito ang mambabasa sa simpleng paliwanag na katamaran o pagkukulang ng iisang grupo lamang ang sanhi ng kawalan ng trabaho. Ikatlo, kawalan ng trabaho at inflasyon bilang magkaibang suliraning may mahirap na pagtitimbang. Inilalahad ng aklat na ang kawalan ng trabaho at inflasyon ay parehong mahalagang usaping makroekonomiko, ngunit magkaiba ang mekanismo at pinsalang dulot ng mga ito. Ang kawalan ng trabaho ay hindi lamang bilang ng taong walang hanap buhay. Maari rin itong mga hulugan ng produksyong hindi nalilikha, kasanayang hindi nagagamit at kita ng pamilyang nawawala. Sa kabilang banda, ang inflasyon ay patuloy na pagtaas ng pangkalahatang presyo. Kapag mas mabilis ang pagtaas ng presyo kaysa kita, lumiit ang tunay na kakayahang bumili ng mga sambahayan, lalo na ng mga may nakapirming sahod o limitadong ipon. Tinutukoy rin ng aklat ang Phillips curve bilang paraan ng pagtalakay sa posibleng ugnayan ng inflasyon at kawalan ng trabaho. Ang mahalagang aral ay hindi ito isang permanenteng, automatikong palitan na kayang kontrolin ng eksakto ng pamahalaan. ang mga inaasahan ng mamimili at negosyo, mga pagbabago sa gastos ng produksyon at mga pangyayaring panlabas ay maaaring magbago sa ugnayang ito. Kaya ang patakarang naglalayong pasiglahin ang trabaho ay kailangang timbangin laban sa panganib ng mabilis na pagtaas ng presyo. Para sa mambabasa, ang paksa ay nagbibigay ng mas maingat na paraan sa paghusga sa mga balitang nagsasabing bumababa ang unemployment o tumataas ang presyo dahil kapwa mahalaga ang antas, sanhi, at tagal ng mga pagbabagong ito. Ika-apat, patakarang pananalapi at piskal, mga kasangkapan at limitasyon sa pagpapatatag ng ekonomiya. Ipinapakita ng The Cartoon Introduction to Economics Volume 2 na hindi basta nanonood ang pamahalaan at sentral na bangko kapag humihina o umiinit ang ekonomiya. Dalawa sa pinakamahalagang kasangkapan ay monetary policy at fiscal policy. Ang monetary policy ay may kinalaman sa salapi, kredito at mga kondisyon sa pagpapautang na karaniwang pinamamahalaan ng sentral na bangko. Kapag mas madaling umutang at mas mababa ang gastos sa kredito, maaring mahikayat ang paggasta at pamumuhunan. Ngunit kung masyadong mabilis ang paggasta sa ekonomiyang limitado ang kakayahang mag-produce, maari nitong dagdagan ang presyon sa presyo. Ang fiscal policy naman ay tumutukoy sa paggasta ng pamahalaan at pagbubuwis. Sa panahon ng mahinang demand, ang paggasta sa pampublikong serbisyo, infrastruktura o ayuda ay maaring magdagdag ng kita at trabaho. Ang pagbabago sa buwis ay maari ring makaapekto sa perang natitira para gastusin o ipuhunan. Gayunpaman, hindi simple ang pagpili ng patakaran. May pagkaantala bago maaprubahan, maipatupad at maramdaman ang epekto nito. Mayroon ding usapin ang budget, utang at kung ang paggasta ba ay nakatuon sa tunay na pangangailangan. Sa pagbanggit ng mga modelo gaya ng ISLM, itinuturo ng aklat na may ugnayan ang merkado ng produkto at merkado ng pera. Ngunit ang mga modelo ay gabay sa pag-iisip, hindi eksaktong makina para hulaan ang bawat resulta. Panghuli, kalakalan, teknolohiya, kahirapan, at klima sa ekonomiyang lampas sa hangganan ng isang bansa. Hindi kinukulong ng aklat ang macroeconomic sa loob ng pambansang hangganan. Ipinapaliwanag nito na ang kalakalan, teknolohiya, at pandaigdigang ugnayan ay nakaapekto sa produksyon, presyo, trabaho, at mga oportunidad sa loob ng isang bansa. Maaring magbukas ang kalakalan ng mas malawak na pamilihan para sa mga produktong mahusay gawin ng isang bansa. Ngunit maaari rin itong ilantad ang ilang manggagawa at industriya sa mas matinding kompetisyon. Dahil dito, hindi sapat ang tanong na mabuti ba o masama ang trade. Mas mahalagang tanungin kung sino ang nakikinabang, sino ang nahihirapan sa paglipat, at anong patakaran ang makatutulong sa mga apektado. Kasama rin sa lawak ng pananaw ng aklat ang global poverty at climate change. Ang mga ito ay hindi basta hiwalay na usaping panlipunan o pangkalikasan. Dahil may malinaw silang kaugnayan sa produksyon, paggamit ng likas na yaman, teknolohiya at mga insentibo. Ang paglago ay maaaring magbukas ng daan sa mas mataas na kita at mas mahusay na teknolohiya, ngunit maaari ring may kasamang pinsalang hindi agad nakikita sa presyo sa merkado. Sa bansang gaya ng Pilipinas, na malapit na kaugnay ng pandaigdigang kalakalan at madaling tamaan ng mga sakunang pangklima, kapaki-pakinabang ang ganitong pananaw. Ipinapakita nitong ang mga pasyang pang-ekonomiya ay may epekto sa labas ng isang negosyo, isang lunsod o isang kasalukuyang taon bilang pagtatapos. Ang aklat na ito ay angkop para sa mga senior high school at college student na nagsisimula sa macroeconomics, guro na naghahanap ng mas madaling pantulong sa pagtuturo. At karaniwang mambabasang gustong umunawa sa balita tungkol sa GDP, inflasyon, interes, resesyon, buwis at kalakalan. Lalo itong kapaki-pakinabang sa taong naiilang sa mga graph, technical na termino at matematikal na presentasyon ng karaniwang economics textbook. Hindi inaalis ng comics ang pagiging seryoso ng paksa. Sa halip, ginagamit nito ang biswal na pagpapaliwanag at katatawanan upang mailantad ang lohika sa likod ng mga konsepto at gawing mas madaling matandaan ang kanilang ugnayan. Namumukod tangi ito sa mga kaparehong pambungad na aklat dahil hindi lamang nito pinasimple ang bokabularyo. Pinagsasama nito ang pambansang income accounting, business cycle, unemployment, inflation, monetary at fiscal policy at pandaigdigang usapin sa isang malinaw na daloy. Mahalaga rin na hindi nito ipinipresenta ang mga modelong pang-ekonomiya bilang walang pagkakamaling sagot. Ipinapaalala nitong ang mga modelo ay pagpapasimple ng masalimuot na realidad, kaya dapat suriin ang mga palagay at limitasyon ng bawat paliwanag. Para sa masinsing kurso, dapat pa rin itong samahan ng regular na textbook, datos at pagsasanay sa pagsusuri. Ngunit bilang unang hakbang, nagbibigay ito ng praktikal na bokabularyo at balangkas upang mas maingat na basahin ang mga usaping pang-ekonomiya sa Pilipinas at sa mundo. Kung gusto mong sumuporta Yorang Bauman, maaari mong bilhin ng libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.